Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekistonning qator viloyatlarida kuchsiz zilzila qayd etildi. Jahongir To'laganov deputatlik mandatidan voz kechdi. Navro'z kuni o'zbek-qozoq chegarasida tiqilinch kuzatildi. Turkiya markaziy osiyolik faollar uchun xavfsiz emas. Yangi Qozog'istonning eskisidan farqi yo'q. Nazarboyev hokimiyatni Toqayevga topshirganiga 5 yil to'ldi. BMT bosh assambleyasida sun'iy intellektga oid rezolyutsiya qabul qilindi. Nobel mukofotining 27 laureati belaruslik siyosiy mahkumlarga ozodlik so'ramoqda. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Navro'z bayrami nishonlangan 21 mart kuni O'zbekiston hududiga kirmoqchi bo'lgan minglab odam O'zbek-Qozoq chegarasidagi nazorat maskanlarida soatlab navbat kutishiga to'g'ri kelgan. Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi chegara xizmati bu tiqilinchni Navro'z bayrami paytida aksariyati xorijlik bo'lgan fuqarolarning Qozog'istondan chiqib ketishga urinishi bilan izohlagan. Qozoq chegarachilariga ko'ra, bu holatga Qoplonbek, Tajen, Atamekan va Qazig'urt nazorat o'tkazish maskanlarida olib borilayotgan rekonstruksiya ham sezilarli ta'sir ko'rsatgan. Chegara xizmati davlat chegarasidan o'tkazish odatdagi tartibda amalga oshirilayotgani, o'tish maskanlarida vaziyatni nazorat qilish uchun choralar ko'rilganini qo'shimcha qilgan. Joriy yilning 22 mart kuni Toshkent vaqti bilan soat 8:47 daqiqa o'tganda Tojikistonda sodir bo'lgan 5.4 magnitudali zilzila ta'siri O'zbekiston poytaxti va bir necha viloyatida ham sezilgan. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligining seysma prognostik monitoring respublika markazi ma'lumotiga ko'ra, zilzila markazi janubiy sharqiy yo'nalish bo'yicha Toshkentdan 313 km olislikda bo'lgan. Chirchiq shahar kengashi deputati Jahongir To'laganov deputatlik mandatini topshirmoqchi. Bu haqda To'laganovning o'zi Facebook tarmog'idagi sahifasi orqali tarqatilgan video chiqishida bildirgan. Avvalroq Toshkent viloyati prokuraturasi mahalliy kengashdan To'laganovni deputatlik daxlsizligidan mahrum qilishni so'rab, murojaat yo'llagani haqida ma'lum bo'lgan edi. Hamkasblarini 26 mart kuni shu mavzuga bag'ishlab o'tkazilajak majlis yukidan xalos qilish niyatida bo'lgan Jahongir To'laganov o'z video chiqishida deputatlikdan ixtiyoriy ravishda ketayotganini ochiqlagan. To'laganovni bilganlar uning ijtimoiy muammolar yechilishida faol deputat bo'lganini e'tirof etishadi. Jahongir To'laganov so'nggi 1.5 yil ichida O'zbekistonda mandatini topshirish qaroriga kelgan tarixiy deputatlarning ikkinchisidir. 2022 yilning dekabr oyida ijtimoiy pozitsiyasi faolligi bilan tanilgan Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kusherbayev deputatlikdan iste'fo bergani haqida Ozodlik avval xabar qilgan. BMT bosh assambleyasi 21 mart kuni tarixda ilk marotaba sun'iy intellekt texnologiyalarini rivojlantirish va undan foydalanishni jahon miqyosida tartibga solish to'g'risidagi rezolyutsiyani qabul qildi. AQSh tomonidan ishlab chiqilgan hujjatda sun'iy intellektni tartibga solishning yagona xalqaro tizimini yaratish zarurligi aytilgan. Rezolyutsiya bosh Assambleya tomonidan bir ovozdan qabul qilindi, deya xabar qildi Amerika ovozi. AQShning BMTdagi doimiy vakili Linda Thomas Greenfield BMT bosh assambleyasi yig'ilishidan keyin jurnalistlar bilan suhbatlashib, bunday rezolyutsiya qabul qilinishining foydali jihatlariga oid mulohazalar bilan o'rtoqlashgan. Sun'iy intellektdan hozirning o'zida kasallik tashxisi va tabiiy ofatlar prognozi uchun foydalanilmoqda. U qishloq xo'jaligi sohasida fermerlarning ko'proq hosil olishi, o'qituvchilarning esa ko'proq o'quvchiga ta'lim berishda ko'maklashyapti, degan amerikalik diplomat. Nobel mukofotining 27 nafar laureati Belarusdagi siyosiy mahkumlarning zudlik bilan ozod etilishi chaqirig'i aks etgan ochiq xatni imzolashdi. Mazkur siyosiy mahkumlar orasida 2022 yildagi Lomber mukofoti laureati Ales Belyatskiy ham bor. Ochiq xat matni belaruslik siyosatshunos Dmitriy Balkunets saytida chop etilgan. Ochiq xatda so'nggi yillarda Lukashenko rejimi tomonidan qiynoqqa tutilgan minglab belaruslik, qatag'onga uchragan 50 ming kishi, mamlakatni tark etishga majbur bo'lgan 100 minglab kishi haqida so'z boradi. So'nggi 10 yilliklarda Yevropa qit'asida Belarusda bo'lgani kabi kishi boshiga bu qadar keng ko'lamda siyosiy qatag'on bilan bog'liq gumanitar bo'hron bo'lgan emas, deyilgan xat matnida. Nobel mukofoti laureatlari Yevropa ittifoqiga a'zo barcha mamlakatlar hukumatlarini Belarusdagi qatag'onlarni to'xtatish uchun oshiqish choralar ko'rish hamda Minskga bosim o'tkazishga chaqirishgan. Taklif etilgan choralardan biri o'laroq laureatlar Belarusdan Polshaga chiqadigan temir yo'lni yopib qo'yishni aytishgan. Tan olinmagan Dnestr bo'yi o'z hududidagi harbiy qismga kamikadze dron zarba berib, portlash va yong'in sodir bo'lganini ma'lum qildi. Rasmiy Kishinov esa voqeani bo'lgada qo'rquv va vahima chiqarishga urinish deb atadi. Tiraspoldagi harbiy qismlardan birida portlash ortidan yong'in paydo bo'lgani haqida 17 mart kuni oqshom mahali 1 Dnestr bo'yi telekanali xabar berdi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, portlash Beda ko'prigi tomonidan uchib kelgan kamikadze dron hujumi natijasida yuz bergan. Xabarga ko'ra, hech kim jabrlanmagan. Dnestr bo'yi yangiliklari nashri yozishicha, aerodromda turgan Mi-8MT rusumli vertolyot yonib ketgan. Jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Kamikadze dron hujumiga Moldova hukumatining aloqasi yo'q. Moldova hukumati huzuridagi qayta integratsiya byurosi shunday bayonot bilan chiqdi. Bayonotda urg'ulanishicha, Moldova hujumga aloqadorligini qat'iyan rad etgan holda voqea tafsilotlarini o'rganish bo'yicha Ukraina bilan yaqin hamkorlikda ish olib bormoqda. Ozodlik radiosi Moldovan xizmati hujum tan olinmagan Dnestr bo'yi aholisi Rossiya tomonidan Kishinovning noroziligiga qaramay Dnestr chap sohilida ochilgan saylov uchastkalarida Rossiya prezidenti saylovida ishtirok etgan kuni sodir bo'lganiga e'tibor qaratmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Sakshonunchilla romantikasi hincha ritm va Jiguli. O'zbek xonandasi Ozoda Nursaidovaning ko'k Jiguli qo'shig'i qisqa vaqt ichida nafaqat O'zbekiston balki dunyo trendiga chiqdi. YouTube kanalda bu qo'shiq klipi 3 haftada salkan 70 milliondan ortiq odam tomonidan tomosha qilindi. Ko'k Jiguli klipi bir muddat YouTube Music Global Charts reytingida 2-chi o'ringa ham chiqib oldi. Bunaqasi O'zbekiston tarixida birinchi marta bo'layotgani haqida Ozoda Nursaidova o'zining Instagram kanalida e'lon qildi.
Men to'g'risi juda xursandman va sizlarga minnatdorchilik aytish uchun mana shu videoni qilyapman. Ko'k Jiguli klipimiz 2-chi o'rinda dunyo reytingida 2-chi o'rindan 1-chi o'ringa chiqdi kecha. O'zi Rossiyani top 100 taligida 1-chi o'rinda turibdi haligacha. Lyuksemburg 100 taligida u ham dunyo reytingi 1-chi o'rinda va 7 martdan dunyo reytingi kunligida 1-chi o'rin olib kelyapti. Mana hozir oylik reytingda 1-chi o'ringa chiqdi. Qo'llab tursanglar, men o'ylaymanki hali uzoq turadi. Menga YouTube'dan ham xat keldiki, bu O'rta Osiyoda 1-chi marta bo'lishi bu rekordni esingida ham ancha bo'lgan ekan, bu narsa kuzatilmaganiga. Xullas, bu hammasi sizlarning yutug'ingizlar. Sizlarga minnatdorchilik bildirish uchun shu videoni qilyapman. Kattakon rahmat.
Tarmoqda Ozodani ko'k Jiguli klipiga taqlid qilishlar ham ko'paydi. Ko'k Jiguli, ko'k Jiguli. Eslatadi sevgimizni eh Jiguli, qo'shni guli, qo'shni guli. Qizg'onardim meni sendan o'shalar guli. Ko'k Jiguli, ko'k Jiguli. Eslatadi rasxotlarni eh Jiguli. Pishdidili, pishdidili. Bayram kuni qiynamagan guli, guli, vay vay. Klip O'zbekistonga qo'shni davlatlarda ham ommalashdi. Qozog'istonda ko'k Jiguli ashulasini qozoqcha aytib chiqqanlar ham bo'ldi.
Qo'shiq oddiy yengil qo'shiq, xalqimiz aytganidek oddiy yengil so'zli qo'shiqlar ko'proq yoqadi, hit bo'lib turibdi, lekin buni umri qisqa bo'ladi uning qo'shiqlari.
Ozodaning ko'k Jiguli ashulasi YouTube'da 71 million martadan ortiq ko'rilganligini o'zi ham bu katta fenomen hisoblanadi. O'rganilishi kerak bo'lgan, tahlil qilinishi kerak bo'lgan bir fenomen hisoblanadi. 3 haftaning ichida bu YouTube'ni o'zida ham hatto dunyo miqyosida eng ko'p ko'rilgan kliplardan birinchi o'rinda turibdi. Demak, buni nimasi odamlarni jalb qilyapti? Qo'shiq ijrosimi yo qo'shiq turimi? Yo'q, bu oddiy qo'shiq, oddiy bir uslubda ijro etilgan, hech qanaqa narsasi yo'q. Lekin bu nostalgik vaziyatni beradigan ssenariy asosida yaratilgan. Shuning uchun men bu klipni birinchi muvaffaqiyati ssenariyda deb o'ylayman. Mana shu ssenariyni yozgan odam, ana shu odamlarni hozir nimalar qiziqtirayotgani, qaysi davrlarni qo'msayotgani ekranga, ana shu klip orqali tashishga juda katta yordam bergan. Mana shu 80-chi yillardagi muhit ko'rsatilgan ekranda, eski sovet davridagi muhit. Bu yerda nima muhim bo'lgan? Ana shu Jiguli birinchi navbatda juda ham tansiq bo'lgan, bu hamma ham olavera olmagan, hozirgiga o'xshab hamma yon mashina bosib ketgan paytlar emas edi u paytlar. U Jigulisi bor odamlar boy badavlat oila hisoblanardi. Aslida olib qaraydigan bo'lsangiz, bu klip faqat yosh kattalar bilgan narsalarga murojaat qilayotgandek ko'rinadi, lekin yoshlarni ham ajoyib tarzda bu klipni yaxshi ko'rib qolishi, bu albatta o'rganishi kerak bo'lgan hodisa. Yana aytaman, musiqa va klip oddiygina narsa, lekin ana shu ssenariy, ya'ni nostalgik vaziyatni ko'rsatishi bu juda ham mana shu klipni muvaffaqiyat qozonishiga sabab bo'lgan deb hisoblayman. Bundan tashqari mana qo'shni respublikalarda ham tarqalibdi. Demak, buni nimani ko'rsatyapti? Bir tomondan bir narsa odamlarni xalqimizni xushyor bo'lishga chorlaydigan tomoni ham bor. Chunki haddan tashqari ana shu sovet davrini qo'msab, 2 tiyinga telefon qilsa bo'lardi, 5 tiyinga avtobusda yurardik, 19 tiyinga non olardik degan zamonlarni qo'msab, u paytlarda orolni quritganimiz, ekologik vaziyat rasvo bo'lganligi, odamlar kasal bo'lib tug'ilganligi odamlarni esidan chiqib qoladi. Mana shu narsalarga hushyor bo'lib, tarozini ikki pallasini qo'yib turib, yana ehtiyot ham bo'lish kerak deb o'ylayman. Haddan tashqari nostalgiyaga berilib ketmaslik kerak, erkinlik, mustaqillikni qadrga ham yetish kerak.
O'zbekistonda uzoq yil taxtda bo'lgan xonanda Ozoda Nursaidova 4 yil avval prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan kechirilish ortidan unga sahna eshiklari qayta ochildi. Bugun u Mirziyoyevning targ'ibotchisiga aylangan. Ozoda Nursaidova inson qadri uchun qo'shig'i amaldagi prezidentning saylov oldi kampaniyasi norasmiy gimniga aylangandi. Ozodaning taxtdagi o'rni ko'p bo'sh turmadi. 2019 yilda O'zbek konsert taniqli xonanda Jahongir Otajonovni ma'naviy qadriyatlarga mutlaqo yot bo'lgan nomutanosib xarakterlar uchun litsenziyadan mahrum qildi. Prezident saylovida o'z nomzodini ilgari surajagini e'lon qilgan va Mirziyoyevni ochiqcha tanqid qilgan Otajonov bir qancha qo'shig'i trendga chiqqan esa-da, konsert o'tkazishi hozir ham unga taqiqlab qo'yilgan. Ozoda Nursaidova 2003 yildan buyon prezident Islom Karimov o'limigacha taxtda bo'lgan. Uning Xorazmdagi to'y mashmashasi ortidan taxtga uchragani aytiladi. O'sha yillari Nursaidova boshqa bir o'zbekistonlik taniqli ashulachi Yulduz Usmonova bilan bahsga kirishib, unga javob qo'shig'ini aytgandi.
Xalqdan buyuk ustoz yo'q, u bilmasa kim bilar? Xalqdan buyuk ustoz yo'q. U bilmasa kim bilar, o'zi chilovlab qo'yar haddidan sal oshganni, o'zi chilovlab qo'yar ey haddidan sal oshganni. Bu san'atda shoh yo'q, to'g'rimi? Malika ham yo'q. Kim omadi kelsa sahna shuniki. Barakasi sochilgani bag'ri keng toshganini erkalaydi.
Ozodaning bu qo'shig'i Yulduz Usmonovaning Toshkentni xorazmlik yosh chiroyli raqqosa qizlar bosib ketdi degan iddaosiga javob edi.
Toshkentga hamma har yerdan kelib mehnat qiladi, o'qiydi, ilm oladi, ta'lim oladi. Markaz bo'lgani uchun san xorazmliksan, san qashqadaryoliksan, san andijonliksan deb millat ajratish yaxshi emas. Bunaqada biz demokratik davlat tuza olmaymiz. Biz demokratik davlat tuzishimiz kerak, biz kelajagi buyuk davlat tuzishimiz kerak. Agar biz jam bo'lmasak, davlat tuza olmaymiz, kelajagi buyuk davlat. O'shaning uchun men kelajagi buyuk O'zbekiston uchun jonim beraman.
Nursaidovaning o'zi esa Ozodlik bilan suhbatda katta sahna va televideniyada unga qo'yilgan taqiq o'sha paytda bosh vazir lavozimida bo'lgan Shavkat Mirziyoyevni mas'ul deb bilishini aytgandi. U 2014 yilgi suhbatda O'zbekiston hukumatidagi Aksel Karimov mulozimlar tomonidan bosim ostiga olinayotgani hamda narkobiznes va diniy ekstremistik tashkilotlar bilan hamkorlik qilishga majburlanayotganini ham iddao qilgan. Ashulachi o'shanda Mirziyoyevni sudga berishga jiddiy asos va dalillar borligini ham aytgan.
Buni faktlari bor, chunki men Mirziyoyevni 2002 yildan beri yaxshi bilaman. Samarqandda hokim bo'lgan paytidan bilaman. Qanaqa hokimiyat ostiga kelganini, yana hammasini bilaman. Demoqchimanki, men shunchaki quruq gapman. Men shaxsan Mirziyoyevni sudga bermoqchiman. Qanaqa hokimiyat tepasiga kelganini, qancha odamlarni quritganini, meni ham qanaqa hayotimga nimalar qilganini hammasini bilaman, ya'ni o'zimga tegishli tarafini. boshqa sabablarni bilmayman. O'shaning uchun demoqchimanki, ochiq ayta olamanki, faktlarim yetarli darajada buni nafaqat men, kerak maxsus xizmatlarim biladi menda faktim borligini. Chunki o'sha paytda men ularga yozganimda hech kim ignor bo'lgan, hech kim shunisi demagan. Men haqimdan g'alati gaplarni tarqatishim, kimlarga kerak bo'lgani o'zingiz tushunayotgan bo'lsangiz kerak. Men bitta sababki, men ular, ya'ni Shavkat Mirziyoyevni komandasiga kirmaganim, ularni siyosatini olib bormaganim uchun bo'lyapti bu narsa. O'sha davrda bosh tortganim uchun bo'lyapti bu narsa.
Kechinchi yilda bosh tortgansiz.
U 2001 yilda. O'sha yildan boshlangan, sekin 2006 yilda nihoyasi bo'ldiki, men ularga, ya'ni ularni aytganda teskari ish qilganim uchun 2006 yilda Xorazm qo'shig'ini aytganim uchun bular batamom menga chek qo'ygan. Ya'ni
Shavkat Mirziyoyev komandasiga kirsangiz nima ishlar qilgan bo'lardingiz? Nimaga u komandaga kirishdan bosh tortdingiz?
Endi bu sekret. Hozir bu narsani ochiq aytolmayman, chunki xavfsizligim bor, baribir qanaqadir to'g'ri tushuning.
Lekin siz sudga beraman deyapsiz-ku. Bundan ham chiqib
ketgan. Sudga beraman albatta, asosim bor. Nima? U ham fuqaroman yo'qsa.
Bu xavfsizligingizga daxldor masala emasmi bu?
Ya daxldor masala, lekin hammasini obyektiv aytolmayman hozir, chunki doskonalni aytolmayman, lekin
xo'p, Shavkat Mirziyoyevni gruppasidagi san'atkorlar tarkibiga kirmayapsiz. Unda qaysi san'atkorlar guruhidasiz siz?
Men o'zimga o'zimman.
Men konstitutsion yo'llar bilan saylangan prezidentni tan olaman deganda Ozoda Ozodlik bilan suhbatda bosh vazir Mirziyoyev sizdan sudga murojaat qilish qarori sabablarini izohlar ekan. Yillar o'tib Mirziyoyev O'zbekistonda prezident lavozimiga o'tirar ekan, Ozoda Nursaidova va undan kechirim so'raydi. O'zbekkonsert davlat muassasasi esa Ozoda Nursaidovani prezident Shavkat Mirziyoyev kechirganini ma'lum qiladi. Hali hamam yodimda, qolgan deding yonimda, seni jondan sevgandim, eng gullagan onimda. O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Turkiya markaziy osiyolik faollar uchun xavfsiz emas. Tafsilotlar bilan Gulasal. Transmilliy repressiya yoki hukumatlarning muxolifat faoli ovozini o'chirish uchun xorijga qo'l uzatayotgani Markaziy Osiyo bo'yicha ishlovchi inson huquqlari tashkilotlari uchun tobora asosiy mavzuga aylanib bormoqda. Mintaqaning 3ta eng avtoritar davlati Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekistonning bu borada reytingi baland. Bu jarayonda butun dunyo bo'ylab hukumatlar, odatda nodemokratik hukumatlar ishtirok etadi. Ular qo'rqitadi, ekstraditsiya qiladi va ba'zan o'z dushmanlarini chet elda o'ldirishga intiladi. Taxminan 10 yil avval Turkiya mintaqa fuqarolari uchun sayohat cheklovlari yo'qligi va ekstraditsiya xavfi nisbatan past bo'lganligi sababli Markaziy Osiyo faollari uchun eng xavfsiz joylardan biri bo'lgan. Biroq ekspertlar so'nggi yillarda Turkiya rasmiylari tomonidan munosabat o'zgarganini qayd etishmoqda. So'nggi bir oyning o'zida Turkiyada yashovchi ikki tojik siyosiy faol issiz g'oyib bo'ldi. Bu hukumat tanqidchilari uzoq yillarga qamaladigan va qamoqda shafqatsiz muomalalar odatiy holga aylangani vatanlariga olib ketilgandan xavotir uyg'otdi. Tojikiston muxolifatining guruh 24 guruhi vakili Suhrob Zafar so'nggi 2 hafta davomida 23 fevraldan beri g'oyib bo'lgan hamkasbi Istanbulda muhojirlikda bo'lgan Nasimjon Sharifovni qidirmoqda, dedi Markaziy Osiyo bo'yicha inson huquqlari bo'yicha ekspert Stiv Svetlov. U muhojirlarni saqlash markazlariga borgan, Turkiya rasmiylariga so'rovlar yuborgan, ammo ulardan Sharifovning qayerdaligi haqida hech qanday ma'lumotga ega emasligi haqida xat olgan, dedi Svetlov X ijtimoiy tarmog'ida. Zafar Svetlovga ham yordam so'rab murojaat qilgan. Biroq 11 mart kuni tojik faollari 10 martdan beri Zafarning o'zi ham g'oyib bo'lgani haqida xavotir bildirishdi. Guruh 24 ma'lumotlariga ko'ra, Turkiyadagi 10 yillik faoliyati davomida Zafarga uni o'ldirish yoki o'g'irlab ketishlari haqida ogohlantiruvchi SMS-lar ko'rinishida muntazam tahdidlar bo'lgan. Shuningdek, u Turkiya hukumati tomonidan bir necha bor ehtimol Tojikiston iltimosiga ko'ra hibsga olingan va keyinroq qo'yib yuborilgan. Tojikistonda guruh 24 avtoritar prezident Emomali Rahmon rejimiga qarshi mitinglarga chaqirgandan ko'p o'tmay, 2014 yil oktyabr oyida Oliy sud qaroriga ko'ra ekstremistik tashkilot deb topilgan edi. Bu qaror odatda rejimning hatto cheklangan darajadagi siyosiy muxolifatga ham toqati tugayotgan vaqtga to'g'ri keldi. Oradan bir yil o'tmay Oliy sud Tojikiston Islom uyg'onish partiyasiga mo'tadil diniy muxolifat partiyasiga nisbatan ham xuddi shunday yorliqni ildi. Keyin poytaxt Dushanbe yaqinidagi g'alayonni uyushtirganlikda aybdor deb topilgan ushbu partiyaning ko'plab yetakchi rahbarlari qamoqqa olindi. Albatta, 2015 yil guruh 24 asoschisi tadbirkor Umarali Quvvatov Istanbulda otib o'ldirilgan edi. Bu shaharda yashovchi markaziy osiyolik dissidentlar uchun qandaydir burilish nuqtasidir. Qotillar javobgarlikka tortilgunga qadar mamlakatdan qochishga muvaffaq bo'lgan taqdirda ham muxolifat yetakchisining o'ldirilishida Turkiyaning bevosita qo'li bo'lishi dargumon. Quvvatovni kechki ovqatga aldab chaqirib, zaharlab, keyin ko'chada otib o'ldirgan asli tojikistonlik shaxs Turkiya sudi tomonidan umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan. Ammo so'nggi yillarda Turkiya hukumati Markaziy Osiyo hukumatlari bilan o'z tuprog'ida boshpana izlayotgan dissidentlar bo'yicha kelishishga ancha tayyor bo'ldi. Ehtimol, bu Anqara Markaziy Osiyodagi hamkorlardan shunday javob berishni kutayotgani uchundir. O'tgan oy Freedom House so'nggi 10 yillikdagi ma'lumotlarga asoslanib, Turkiya va Tojikistonni transmilliy qatag'onning eng mahsuldor vakillari qatoriga kiritdi. Qolgan 3 ta davlat Xitoy, Misr va Rossiyadir. Turkiya uchun burilish nuqtasi shubhasiz 2016 yilda Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on va hukumatga qarshi to'ntarishga urinish bo'ldi. O'shanda 250 ga yaqin odam halok bo'lgandi. Bu voqea Turkiya hukumatini AQShda istiqomat qiluvchi Fathulloh Gulen jamoatiga qarshi urush boshlanishiga sabab bo'ldi. Erdo'g'onning sobiq ittifoqchisi bo'lgan Gulenni Anqara davlat to'ntarishi uyushtirishda aybladi. Gulen esa bu ayblovlarni butunlay rad qildi. Turkiyada 10 minglab odam ishdan bo'shatildi, qamaldi. Gulenning aloqalari bo'lgan har qanday davlat bilan Anqara munosabatlari sovuqlashdi. Aslida bu to'ntarish urinishi bo'lishdan avval Markaziy Osiyoning ba'zi boshqa hukumatlari Gulenga aloqador muassasalarni yopishni boshlagan edi. Ammo Qozog'iston va Qirg'izistonda ularning ko'plab maktab va universitetlar o'z faoliyatini davom ettirdi. Erdo'g'onning 2018 yilda Bishkekka tashrifi chog'ida u Anqara Fathullohchi terror tashkiloti deb atagan tashkilotga bir necha bor ishora qilgan va o'sha paytdagi prezident So'ronbay Jeenbekovni gulenchilar tomonidan ag'darilish xavfi borligidan ochiq ogohlantirgan. Jeenbekov 2020 yilda Qirg'izistonning amaldagi prezidenti Sadir Japarovni qo'llab-quvvatlovchi kuchlar tomonidan ag'darildi. Qirg'izistondagi Gulen ilhomlantirgan Sapat maktab tarmog'ining turkiyalik asoschisi Orxon Inandi 2021 yil iyunda Bishkekda turk agentlari tomonidan o'g'irlab ketildi. O'g'irlangan paytda Qirg'iziston pasportiga ham ega bo'lgan Inandi o'tgan yili Anqara sudi tomonidan qurolli terrorchi guruh tuzganlik aybi bilan 21 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Markaziy Osiyo davlatlari mustaqilligining dastlabki yillarida Turkiya muxolifat yetakchilari Muhammad Solih va Abdurahmon Po'latni ekstraditsiya qilishdan bosh tortib, mintaqaning eng yirik davlati O'zbekiston bilan munosabatlariga putur yetkazish xavfini oshirgandi. Bunga javoban O'zbekiston ikki davlat o'rtasida vizasiz rejimni to'xtatdi. Bu imtiyoz Shavkat Mirziyoyev 2016 yilda Islom Karimov vafotidan keyin hokimiyat tepasiga kelgandan keyingina tiklandi.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Yangi Qozog'istonning eskisidan farqi yo'q. Nazarboyev hokimiyatni To'qayevga topshirganiga 5 yil to'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Bundan roppa-rosa 5 yil oldin 2019 yil 19 mart kuni Qozog'istonning sobiq prezidenti Nursulton Nazarboyev prezidentlik vakolatlarini zimmasidan soqit qilishga qaror berganini e'lon qilgan edi. Nega uning hokimiyatni Qosim-Jomart To'qayevga tranzit qilishi oldindan o'ylangan ssenariy bo'yicha bo'lmadi? Qozog'istonda hokimiyatni topshirish mutlaqo reja bo'yicha bo'lmaganini ko'rgan boshqa avtokratlar bundan qanday xulosa qilishi mumkin? Shu 5 yil ichida davrida mamlakatda nima o'zgardi? 5 yildan so'ng To'qayevning hozirgi prezidentlik muddati bitganida nimalar bo'ladi? Ozodlik radiosi qozoq xizmati Britaniyadagi Glasgow universiteti professori va Markaziy Osiyo bo'yicha ekspert Luka Ancheski bilan shular haqida suhbatlashdi. 5 yil muqaddam sobiq prezident Nursulton Nazarboyev o'z ixtiyori bilan lavozimidan voz kechdiki, bu salkam 30 yil cheklanmagan hokimiyatdan foydalanib kelgan lider uchun sira kutilmagan qaror bo'lgan edi. U o'ziga voris qilib Qosim-Jomart To'qayevni tanladi. Nazarboyev rasman iste'foga chiqdi va yanvar voqealarigacha qator faxriy lavozimlarini saqlab qoldi. Aytingchi, ular rejalagan shakldagi tranzit nima uchun barbod bo'ldi? Faqat 2019-yildan mo'ljal oladigan bo'lsak, ayrim narsalarni nazardan qochiramiz. Tasmani yana biroz orqaga qaytarib, undan avvalroq Qozog'istonda nimalar bo'lganini ko'rish kerak. Nazarimda tranzitga turtki bo'lgan voqea 2016-yilda sodir bo'lgan. O'shanda Masimov bosh vazirlikdan olinib, QHQga rahbar etib tayinlangandi. Hukumatga esa Sagintayev rahbar bo'ldi. Bu tayinlovlar parlament va qonun chiqarish xarakteridagi barcha mexanizmlarni ishga tushirib, hokimiyatni Nazarboyevdan olishni boshlashga imkon berdi. Elita ichida ushbu oldi-berdiga doir turli kelishuvlar bor edi va ular 2019-yilda nimalar bo'lishini belgilab berishdi. Nazarboyev lavozimdan ketar chog'da nafaqat qayiqni ko'p ham qattiq chayqatmaydigan va uning parda ortidan mamlakatni boshqarishiga imkon beradigan vorisi, balki qonunchilik bazasi ham bo'ladi va birinchi prezident to'g'risidagi qonunga binoan u va oilasiga xavfsizlik kafolatlari beriladi deya qaror qilindi. Barcha ish hal bo'ldi. Hokimiyatni To'qayevga topshirarkan Nazarboyev o'zini xotirjam va xavfsiz his qildi. Ammo 2019-yil bilan qonli yanvar orasidagi davrda ushbu bitimlar sekin-asta barbod bo'lganini, ularga amal qilmay qo'yganlarini ko'rdik. Aynan shuning uchun ham 2022-yil yanvarda elita tarqoqlashgani, uning ichida o'zaro nizolar avj olgani belgilari yaqqol yuzaga chiqdi. Bu Qozog'istonning eng yangi tarixidagi eng dramatik voqea bo'lishi bilan birga Nazarboyev davri intihosini ham belgilab berdi. Nazarboyev elita orasida kurash va janjallar bo'lishi ehtimolini, qolaversa, oxir-oqibat undan hokimiyatni tortib olishlar mumkinligini hisobga olmadimi? Menimcha u To'qayevning sadoqatini va oila biznesiga, boyliklariga doir kafolatlarini yanglish baholagan. 2021-yilda Qozog'istonda Pegasus josuslik dasturi yordamida xufiyona tinglangan odamlar ro'yxati e'lon qilinganini va unda To'qayevning familiyasi ham bo'lganini yoddan chiqarmaslik kerak. Bu elitaning bir qismi prezidentga ishonmaganini ko'rsatadi. Ishonishmagan, chunki undan qutulishmoqchi bo'lishgan. Ishonishmagan, chunki u rostdan ham elita ichidagi bitishuvni xavf ostiga qo'yuvchi qandaydir ishlarni qilgan. Shaxsan men To'qayev Nazarboyev unga yuklagan ishlar dasturini bajarmagan deb o'ylayman. Masimov bilan yo'l ayriligi ham parchalanish aynan shu chiziq bo'ylab davom etganini ko'rsatadi. Odamlar To'qayevga ishonuvchilar hamda Masimov va Nazarboyevga ergashishni xohlovchilarga bo'linib qolgan. Chunki siyosiy nuqtai nazardan mamlakat o'zgarmagan edi. Yagona o'zgargan narsa bu hokimiyatdagi guruh, ya'ni amalda prezident kursisini egallagan iqtidordagi elita bo'ldi. Postsovet Yevrosiyaning boshqa avtokratlari Qozog'istondagi hokimiyat tranzitidan qanday saboq olishdi? Bunday qilmaslik kerak, bu yildan yurib bo'lmaydi. Karimov va Niyozovga o'xshab o'lguncha hokimiyatda qolish kerak deb xulosa chiqarishdi. Chunki 2019-yildan beri Markaziy Osiyoda ikkita boshqariladigan hokimiyat tranziti yuz berdi. Biri Qozog'istonda, ikkinchisi Turkmanistonda. Qozog'iston tranziti anchayin dramatik tarzda barbod bo'ldi. Lukashenko va Putinga o'xshaganlar buni ko'rib, toki tirik ekanman, hokimiyatga hech kimni yo'latmayman. Bu ko'p narsalarni murakkablashtirib yuborar ekan degan fikrga kelishdi. Markaziy Osiyodagi eng samarali hokimiyat tranzitlari 2006-yil Turkmanistonda va 2016-yilda O'zbekistonda yuz berdi. Ikkisiga ham prezidentlarning qo'qqisdan o'lib qolishi sabab bo'ldi. Menimcha Qozog'istondagi hokimiyat tranzitining boshqariladigan xarakteri qandaydir saboqlar bilan bog'liq. O'zbekistonning marhum prezidenti bilan tengqur bo'lgan Nazarboyev yangi hukumat Gulnora Karimovaga qanday munosabatda bo'lganini ko'rib dahshatga tushgan va o'z oilasi boshiga shunaqa kunlar tushishini istamagan shekilli. Nazarboyev bilan yuzga bergan voqealardan chiqarish mumkin bo'lgan xulosa shu: u qilganini qilmang. Bu ayniqsa Rossiya uchun aktual. So'nggi 5 yilda Qozog'iston ko'plab muammolarni, jumladan mustaqillik davridagi eng qonli voqealardan birini boshdan kechirdi. Mamlakat oxirgi 5 yillikda muttasil to'qnash kelayotgan muammolarning aksari 2019-yilgi o'tish davrida paydo bo'lgan deyish mumkinmi? Bu ma'nodagi o'tish davri siyosiy evrilishlarga olib kelgani yo'q. Hokimiyat tranziti rejimni o'zgartirish imkoni emasdi. U rahbariyatni almashtirib siyosat vorisligini saqlab qolish imkoniyati edi va bu Nazarboyev lavozimidan ketgan paytda hal etilmagan muammolar 2022-yilda ham yechimsiz qolganini bildiradi. Ijtimoiy-iqtisodiy tengsizlik, mamlakatda iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishga layoqat yo'qligi, iqtisodiyotning uldi vodorodlarga hanuz qaram bo'lib qolayotgani, ushbu muammolar o'shanda ham bo'lgan, hozir ham bor. To'qayev o'zgarish qilmaydi. Burungi demokratiya taqchilligi saqlanmoqda. Qozog'iston muxolifat va fikrlar xilma-xilligi mavjud mamlakat emas. Saylovlarda faqat hukumat yetovidagi partiyalar qatnashyapti. Prezident iqtisodiyotning birmuncha barqaror o'sishini ta'minlashi mumkin bo'lgan islohotlar o'tkazishga va'da berdi-yu, lekin baribir so'zining ustidan chiqa olmadi. Mamlakat o'z resurslarini sotishdan keladigan pulga qaramlikda davom etmoqda. Bu To'qayev uchun yaxshi bo'lishi mumkin, uning vorisi uchun ham, ammo bir kun kelib yo neft tugashi, yo uni hech kim xarid qilmay qo'yishi mumkin-ku. O'shanda Qozog'iston iqtisodiyoti qay ahvolga tushadi? Demokratiya taqchilligini tilga oldingiz, biroq Ostona demokratik islohotlar va evrilishlardan Qozog'istonda siyosiy mahkumlar yo'qligidan bahs etmoqda. Siyosiy mahkumlar chindan ham yo'qdir, lekin bu sizda demokratiya mavjudligini anglatmaydi. Yanvar voqealaridan so'ng referendum, prezident va parlament saylovlari o'tkazildi.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. O'zbekistonning qator viloyatlarida kuchsiz zilzila qayd etildi. Jahongir To'laganov deputatlik mandatidan voz kechdi. Navro'z kuni o'zbek-qozoq chegarasida tiqilinch kuzatildi. Turkiya markaziy osiyolik faollar uchun xavfsiz emas. Yangi Qozog'istonning eskisidan farqi yo'q. Nazarboyev hokimiyatni To'qayevga topshirganiga 5 yil to'ldi. BMT bosh assambleyasida sun'iy intellektga oid rezolyutsiya qabul qilindi. Nobel mukofotining 27 laureati belaruslik siyosiy mahkumlarga ozodlik so'ramoqda. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiya 21 mart kuni erta tongda Kiyevga 30 ga yaqin qanotli ballistik raketalarni tashladi. Kamida 10 kishi jarohatlandi. Ukraina chegarasiga yaqin ayrim rus qishloqlari esa jang maydoniga aylanmoqda. Aholi evakuatsiya qilinmoqda. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabiga ko'ra o'tgan 24 soat ichida front chizig'ida 10 dan ortiq to'qnashuv bo'lgan. Ukrainadagi urushning so'nggi tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya 21 mart kuni ertalabdan Kiyevga raketa hujumi uyushtirdi. Hujum oqibatida kamida 10 kishi jarohatlandi, turar joy binolari va sanoat obyektlariga zarar yetdi. Shahar rasmiylariga ko'ra yaradorlar orasida 11 yashar o'smir qiz ham bor. Rossiya Kiyevni ballistik va qanotli raketalar bilan o'qqa tutdi. Rossiyaning urib tushirilgan raketalar parchalari Kiyevning bir necha tumandagi turar joy, korxona, bolalar bog'chasi binolari va avtomobillar ustiga tushgan. Podolsk tumanidagi transformator podstantsiyasida yong'in chiqqan. Bundan tashqari odamlar yashaydigan ko'p qavatli uy tomi yonmoqda. Shevchenko tumanidagi uyda ham bir kvartirada yong'in chiqqan, ortidan uy turg'unlari evakuatsiya qilinyapti deb yozgan Klichko. Kiyev shahar harbiy ma'muriyati rahbari Sergey Papko Rossiyaning Kiyevga yo'naltirilgan raketa hujumi chog'ida o'tgan tunda bir vaqtning o'zida turli tomondan Ukraina poytaxtiga uchib kirgan 30 ga yaqin qanotli raketa urib tushirilganini ma'lum qildi. Unga ko'ra, raketa hujumi 3 soat davom etgan. Shaharda havo hujumi trevogalari deyarli 3 soat davom etdi. Payshanba kuni kechasi Ukrainaning barcha hududlarida havo trevogasi e'lon qilindi. Avvalroq Ukraina qurolli kuchlari Rossiyaning Murmansk viloyatidagi havo bazasidan kamida 9 ta bomba tashuvchi Tu-95 MS uchog'i parvoz qilgani haqida ma'lumot tarqatgan. 20-mart kuni Rossiyaning Xarkiv bo'ylab uyushtirgan raketa zarbasi oqibatida 5 kishi halok bo'lgan edi. Sanitar bosmaxona va mebel ishlab chiqarish sexi binosini vayron qilgan. Vayronlar ostidan odamlarni qidirish ishlari davom etmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi Kiyevga berilgan raketa zarbasi yuzasidan hali izoh berganicha yo'q. Belgrad viloyatining Ukraina bilan chegaradosh Grayvoronskiy shahar okrugi hukumati chegaradagi aholini uylarini tark etishga chaqirdi. So'nggi kunlarda chegara oldi hududlarida janglar to'xtamayotir. Grayvoronskiy shahar okrugi rahbari Gennadiy Bondarev payshanba kuni ertalab kontakt ijtimoiy tarmog'ida vaziyat keskinligicha qolmoqda deb yozdi. Sizdan to'g'ri qaror qabul qilishingizni va chegara hududlarini vaqtincha tark etishingizni so'rayman deya aholiga murojaat qildi Bondarev. Hozircha hududni tark etish ixtiyoriy. Bir kun avval Grayvoronda bo'lgan otishmalarda 2 kishi o'lgan edi. Ilgari Belgrad viloyati hokimiyati Kazinka, Glotova, Goropodol va viloyat markazi Grayvoronning o'ziga kirishni cheklashni buyurgan chegaradagi Kazinka shahrida ham so'nggi kunlarda qattiq janglar bo'lyapti. Rossiya mudofaa vazirligi bu aholi punktlari o'z nazoratida ekanini bildirgan. Biroq harbiy blogerlarga ko'ra, vazirlik bergan videolarda rus qo'shinlarining chegaraning Rossiya tomoniga qilgan hujumlari aks etgan va bu Ukraina harbiylari hali ham Belgrad viloyati hududida bo'lishi mumkinligidan dalolatdir. Belgrad viloyatida bir hafta ichida deyarli 20 kishi halok bo'ldi va 100 kishi yaralandi. Shaharda blokpostlar o'rnatilmoqda va bolalar evakuatsiya qilinmoqda. O'tgan hafta boshida Rossiya ko'ngillilar korpusi va Ukraina tomonida jang qilayotgan go'yoki rossiyalik fuqarolardan iborat boshqa ko'ngilli tuzilmalar Belgrad va Kursk viloyatlariga hujum boshlanganini e'lon qilgandi. Pepel Telegram kanalining Belgraddagi jurnalisti Nikita Parmenovga ko'ra, Grayvoronskiyda vaziyat ancha og'ir.
Школьников у нас закрывают, типа раньше на каникулы отправляют.
Maktab o'quvchilari ta'tilga erta jo'natilyapti. Restoranlar yopilyapti. Lekin tushunishimcha hammasi ham emas. Chunki kecha biz barlar va boshqa muassasalardagi afishalarni ko'rdik. Dam olish kunlari uchun ko'plab e'lonlar berilyapti. Lekin Grayvoronskiy shahar okrugida hatto do'konlar ham yopiq. Lekin biz kechagina viloyatning ba'zi aholisi bilan gaplashdik. Ba'zi telekanallar va mahalliy televideniyalar bilan ham gaplashyapti. Odamlar biz birlashdik, biz birgamiz deyishyapti. Bu yerda savol shundaki, bu odamlar bugungi hokimiyat atrofida birlashdimi yoki boshqa maqsad yo'lidami? Mening nazarimda ular hayotda omon qolish uchun birlashmoqdalar va bu yerda alohida siyosiy aspekt yo'q. Bunga parallel ravishda albatta Rossiya chegaraoldi hududidagi aholi Ukraina qurolli kuchlari tomonidan o'qqa tutilganidan so'ng, ular Vladimir Putinning Ukrainada fashistlar rejimi haqida aytgan rivoyatlariga ishonch hosil qilayotganlar ham bor.
Rossiya mudofaa vazirligi chorshanba kuni Ukraina kuchlarining Kupyansk, Donetsk, Avdiivka va boshqa yo'nalishlardagi bir nechta hujumlarini qaytargani, shuningdek, Ukraina yoqilg'i omborlari havo hujumidan mudofaa tizimlari, artilleriyaga qarshi radar va boshqa nishonlariga zarba bergani haqida xabar berdi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'tgan 24 soat ichida front chizig'ida 10 dan ortiq to'qnashuv bo'lganini aytdi. Ukraina harbiy havo kuchlari rus harbiylari va texnikalari joylashgan pozitsiyalarga bir qator hujumlar uyushtirdi, o'q-dori omborlari va boshqa nishonlarga zarba berdi, deyiladi bosh shtab hisobotida. Rossiyaning Xarkivdagi sanoat hududiga bergan raketa zarbasi oqibatida kamida 5 kishi halok bo'ldi va yana 8 kishi jarohat oldi. Yaqin hududdagi bosmaxonada kuchli yong'in kelib chiqdi. Vladimir Zelenskiy Rossiyaning Xarkiv shahriga hujum oqibatida halok bo'lgan 5 kishining oila a'zolari va yaqinlariga hamdardlik bildirdi.
Nash Kharkiv. Vже bilshe 2 rokiv Kharkiv. Та область сознаёт страшный
протест. 2 yildan ortiq vaqtdan beri Xarkiv shahri va viloyati Rossiyaning dahshatli zarbalariga chidab kelmoqda. Saltivka raketa hujumlaridan vayron bo'ldi. Shaharning boshqa tuman va ko'chalari ham abgor ahvolda. Viloyatdagi qishloq va shaharchalar vayron bo'lgan. Bugun Rossiya yana Xarkivga zarba berdi. Bu hujum Ukrainaning aniqroq va prinsipialroq javob qaytarishidan boshqa narsaga olib kelmaydi. Bugun Xarkivda Rossiya raketasidan 5 kishi halok bo'ldi. Qurbon bo'lganlarning oilalari va yaqinlariga hamdardlik bildiraman.
Кожному пораненому надається необхідна допомога, але цього замало.
Зеленський Росія чекарасіга яқин шимолі худутларда хава хучумудан мудафа тизими етишмасліген такидлади. Харків мэри Ігор Тереховтинг білдирішчі хучумдан кейін яна 5 кіші бейдарак юқолген. Shimolda Rossiya bilan chegaradosh va frontga yaqin joylashgan Xarkov viloyati 2 yildan beri muntazam ravishda dron va raketa hujumlariga uchraydi. Shuningdek, Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy dunyo yetakchilarini Rossiya zo'ravonligiga qarshi turib, qoidalarga asoslangan xalqaro tartibni qayta tiklashga chaqirdi. Janubiy Koreya raisligida o'tgan global anjumanda video chiqish qilgan Zelenskiy 2022 yilda Rossiyaning Ukraina hududiga bostirib kirishi bilan buzilgan xalqaro qonunchilikning tiklanishidan ko'plab davlat va mintaqalar uchun manfaatli bo'lishini ta'kidladi. Yevropa Ittifoqining tashqi ishlar va xavfsizlik bo'yicha rahbari Josep Borrell Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlar Ukrainaga joriy yilning o'zida 20 milliard yevro ajratishga kelishib olganini xabar qildi. Yevropa Ittifoqi 2024-2027 yillarda Ukrainani moliyalashtirish uchun 50 milliard yevro ajratishi kutilmoqda. Ukraina bosh vaziri Denis Shmigal Kiyev Yevropa Ittifoqidan o'tish davri uchun 4,5 milliard yevro moliyaviy yordam olgani haqida yozdi. 2022 yil fevralda Ukrainada urush boshlangandan beri g'arb davlatlari Rossiyaning Yevropadagi 300 milliard dollarlik aktivlarini muzlatib qo'ygan. AQSh hukumati Rossiyaning muzlatilgan aktivlarini musodara qilib, Ukrainani qo'llab-quvvatlashga yo'naltirish qonuniy ekanligini aytdi. Biroq Yevropa Ittifoqining bir qancha davlatlari bu taklifni ma'qullamadi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Mariya Zaxarova Rossiya aktivlarini musodara qilish haqidagi taklifni talonchilik va o'g'rilik deb atadi.
Однократно откомментировали от прямой бандитизм.
Xartning bunday jirkanch xatti-harakatlariga yana takroran izoh beryapmiz. Biz bu haqda bir necha bor gapirdik. Bu to'g'ridan-to'g'ri talonchilik va o'g'rilik. Yuridik jihatdan aytganda bu harakatlar fundamental xalqaro me'yorlarning qo'pol va misli ko'rilmagan darajada buzilishi. Buni javobsiz qoldirmaymiz dedik, shunday ham bo'ladi.
Rossiya Markaziy saylov komissiyasi prezidentlik saylovlari natijalarini rasman e'lon qildi. Kutilganidek, unda Vladimir Putin 87.28% ovoz to'plab g'olib bo'ldi. Unga 76 milliondan ortiq kishi ovoz bergan.
76.277.708
Rossiya Federatsiyasi Kommunistik partiyasidan nomzod Nikolay Xaritonov 4%dan sal ko'proq ovoz oldi. Saylovchilarning 4%dan kamrog'i Yangi odamlar partiyasidan nomzod Vladislav Davankovga, 3%dan sal ko'prog'i esa LDPdan Leonid Tumskiyga ovoz bergan. Rossiyadagi hozirgi siyosat va xususan urushga qarshi bo'lgan mustaqil nomzodlar esa Markaziy saylov komissiyasi tomonidan saylovga qo'yilmadi. G'arb davlatlari va xalqaro kuzatuvchilar oldindan Rossiyadagi prezidentlik saylovi erkin emas va adolatsiz o'tmoqda deb e'tirozini bildirgan. Rossiya Ukrainaning bosib olingan hududlarida qo'rquv muhitini yaratdi. Bu haqda BMTning Ukrainadagi inson huquqlari monitoringi missiyasi hisobotida aytiladi. Hisobot yaqin kunlarda e'lon qilinadi, biroq BMTning Ukrainadagi vaziyatni kuzatish bo'yicha missiyasi rahbari Daniel Bill Reuters agentligiga bergan intervyusida uning asosiy xulosalari haqida gapirdi. Senzura, kuzatuv, siyosiy erkinliklar va so'z erkinligini bostirish, harakatlanishni cheklash kabi tadbirlar kombinatsiyasi qo'rquv muhitini yaratdi. Shu orqali Rossiya Federatsiyasi bosib olingan hududlarda Ukraina hokimiyat va boshqaruv tizimlarini yo'q qilish imkonini qo'lga kiritayapti, dedi Bill. Hisobot mualliflari bosib olingan hududlarga kirish imkoniga ega bo'lmagan, ammo Ukrainaning bosib olingan hududlarida yashab keyinchalik bu hududlarni tark etgan odamlar bilan muloqotlar asosida hisobotni tayyorlashgan. Hisobot 2300 ta intervyuga asoslanib tayyorlangan. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. Ozodlikni Telegramda kuzating, YouTube'da kanalimizga obuna bo'ling va hamda like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Hindistondagi afg'onlar yangi fuqarolik qonunidan norozi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 90-yillar boshida Usmon Alining oilasi fuqarolar urushi sabab Afg'onistondan Hindistonga ko'chib kelishga majbur bo'ladi. Ali va uning 5 ukasi Hindistonda ulg'aydi. Ular afg'on tilini bilmaydi. Ammo 30 yoshli Usmon Hindistondagi boshqa ko'plab afg'onlar singari vaqtinchalik viza bilan yashab kelmoqda. Ular qonuniy ishlash va hukumatdan yordam olish kabi huquqlarga ega emas. Afg'oniston, Pokiston va Bangladeshdan kelgan ko'plab muhojir yangi tahrirda qabul qilinayotgan fuqarolik to'g'risidagi qonundan umidlari katta edi. Ular fuqarolik olishni kutayotgan edi. Biroq 11 mart kuni New Delhi fuqarolik ilinjidagi muhojirlarni g'azablantirgan yangi qonunni qabul qildi. Unga ko'ra 2014 yil 31 dekabrgacha Hindistonga ko'chib o'tgan musulmon bo'lmagan ozchiliklar, hindular, sikhlar va buddistlargina fuqarolik uchun ariza topshirishlari mumkinligi belgilandi. O'z mamlakatimda o'zimni muhojirdek his qilyapman. Hindistondagi barcha fuqarolar ega bo'lgan huquqlardan foydalana olmayman. Bu Hindistonda dunyoviylik uchun qora kun, deydi Usmon Ali. Fuqarolik to'g'risidagi qonunga kiritilayotgan o'zgartishlar Hindistonda noroziliklarni keltirib chiqardi va keng tanqidlarga sabab bo'ldi. Inson huquqlari tashkilotlari qonun musulmonlarni kamsitishi hamda mamlakat konstitutsiyasiga mos emasligini aytmoqda. Afg'onistonlik yana bir muhojir Farhod 15 yildan beri Hindistonda yashaydi. Har yili u vizasini yangilashga majbur, u xorijga chiqish huquqidan ham mahrum. Hatto Hindiston ichida sayohat qilish ham qiyin, deydi u. Biz juda ko'p harakat qildik, lekin bizni yillar davomida fuqarolikdan mahrum qilib kelishdi, deydi Farhod. Afg'onlar Hindiston pasportisiz bankda hisob raqam ocholmaydi, qonuniy ishlay olmaydi. Bu ularning qashshoqlikda yashashga mahkum etmoqda. Hindiston o'nlab yillar davomida Afg'onistonning yaqin ittifoqchisi bo'lib kelgan mamlakat 90-yillardagi fuqarolar urushidan buyon 10 minglab musulmon afg'onlarga, shuningdek Afg'onistonning kichik hindu va sikh jamoalariga boshpana berdi. Biroq Hindiston Birlashgan Millatlar Tashkilotining 51-yildagi qochqinlik maqomi to'g'risidagi konvensiyasi va 67-yilgi tegishli protokolni imzolamagan. Hindistondagi afg'onlarning aniq soni noma'lum. BMTning qochqinlar bo'yicha agentligi 2022 yilda Hindistonda ro'yxatga olingan 46 ming qochqinning aksariyati Afg'oniston va Myanmadan kelganini bildirgan. Qolaversa, Hindistonda yana bir necha ming hujjatsiz afg'onlar ham istiqomat qiladi deb ishoniladi. Ko'pchiligimizda ijara va boshqa xarajatlarni to'lash uchun pul yo'q, deydi Afg'oniston birdamlik qo'mitasi rahbari Muhammad Qays Malakzoda. Bu qonun rasman dunyoviy davlat bo'lgan 10 ortiq diniy guruhlar yashaydigan Hindistonda birinchi marta fuqarolik uchun diniy mezonlar hisobga olinishi belgilanayotganini anglatadi. Huquq tashkilotlarining aytishicha qonundagi o'zgartirishlar bosh vazir Narendra Modi boshchiligidagi Hind millatchi hukumatining 200 millionlik musulmon ozchiligini yanada chetga surishga qaratilgan urinishi. Yangi tahrirdagi fuqarolik to'g'risidagi qonun e'tiqodiga ko'ra kamsitishni qonunlashtiradigan mutaassib ruhdagi qonun, deya munosabat bildirdi Xalqaro amnistiya tashkiloti boshqaruvi raisi Akar Patel. Tanqidlarga qaramay, yangi qonun Afg'onistondagi hindu va sikh ozchiliklari uchun yaxshi imkoniyat yaratdi. Bir necha 10 yillar oldin Afg'onistonda 100 mingga yaqin sikhlar va hindular yashagan, ammo urush boshlanib, ta'qiblar kuchaygandan keyin ko'pchilik mamlakatdan chiqib ketgan. Aksar hindular 2018 va 2020 yillarda bir qator halokatli tuz to'polonlardan keyin Afg'onistonni tark etdi. Diya Singh Anjan Hindiston poytaxtida 10 yillar davomida yashab kelayotgan yana bir afg'on sikhlardan biri. Endi qaysidir davlat idorasiga borsak, biz ham fuqarolarga berilgan imtiyozlardan foydalana olamiz, deydi Diya Singh Anjan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Tojikiston gidroenergetika uchun bor resurslarini sarflayapti. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. So'nggi 10 yillikda Rog'un GESni qurishga bir necha milliard dollar sarflagan Tojikiston rahbariyati uchun loyihaning barbod bo'lishi imkonsiz. Biroq oshib borayotgan xarajatlar hamda loyihaning atrof muhit va insoniyatga ta'siriga oid uzoq vaqtdan beri davom etayotgan bahslar fonida tanqidchilar Rog'un barqaror faoliyatga o'tishi uchun ko'p vaqt talab etilishini aytmoqda. Yillik ishlab chiqarish quvvati 3600 megavatt bo'lgan inshootga ko'z tikayotgan birgina Tojikiston emas, inshoot O'zbekiston, Afg'oniston va boshqa mamlakatlardagi energiya xavfsizligi masalasining muhim qismiga aylanishi mumkin. Tojikistonning qo'shnilari energiya bo'lgan ehtiyojini quyosh va shamol elektrostansiyalari orqali to'ldirishga urinayotgan bir paytda Dushanbe uchun to'g'onlar hamon asosiy energiya manbasi bo'lib qolmoqda. Jahon banki guruhi ijrochi direktorlar kengashi delegatsiyasi Markaziy Osiyo bo'ylab safar qildi. Delegatsiya Tojikistonda prezident Emomal Rahmon bilan muzokaralar o'tkazdi hamda to'g'onning qisman ishlayotgan gidroelektrostansiyasiga tashrif buyurdi. Tashrif Tojikiston energetika sektori uchun ham salbiy ham ijobiy o'zgarishlardan kelib chiqdi. Salbiy tomoni 1-mart kuni mamlakatning aksariyat qismi, jumladan poytaxt Dushanbe bir necha soat zulmatda qoldi. Asia Plus nashri o'zining manbasiga tayanib, nosozlikni hozirda Tojikiston elektr energiyasining qariyb yarmini ta'minlaydigan Nora GESdagi avariya bilan izohladi. Yana bir nashr Dushanbe TVSidagi manbaga tayanib, respublika asosiy yuqori voltli liniyalarda texnik avariya yuz berganini iddao qildi. Barq Tojik davlat elektr kompaniyasi Ozodlik radiosining tojik xizmatiga izoh bermadi. Oradan bir necha kun o'tib, 4-mart kuni energetika va suv vaziri o'rinbosari Sorbon Xol Muhammadzoda ishdan olindi. Hukumat qarorida u yangi lavozimni egallashi aytilgan, ammo qaysi lavozim ekanligi ochiqlanmadi. O'tgan oy Jahon banki 4 davlatni qamrab oladigan mintaqaviy energiya loyihasi Kasa mingni loyihalashtirishni davom ettirish haqida e'lon qildi. Loyihada Tojikiston muhim rol o'ynashi kutilayotgani xabar qilingan. Kasa ming 2021-yilda Afg'onistonda Tolibon hokimiyatiga kelgandan keyin amalda to'xtab qolgan edi. Jahon banki o'tgan oy infratuzilmani Afg'onistondan o'tadigan qismini ham moliyalashtirishda davom etishini e'lon qildi. Kasa ming ishga tushsa, Tojikiston taxminan 1.3 gigavatt elektr energiyasining 70%ni Afg'oniston-Pokiston tarmoqlariga o'tkazishi, qolgan qismini Qirg'iziston olishi ko'zda tutilgan. Ammo Tojikistonda zaxira energiya bo'lmasa, elektr uzatish infratuzilmasi unchalik foyda bermaydi. Bu yil qish oxiridagi sovuq harorat shunda ham doimiy elektr taqchilligidan qiynalgan tojikistonliklar uchun yanada og'ir keldi. Ozodlik radiosining tojik xizmati so'nggi haftalarda qishloqlardagi oilalarda qo'lbola pechlardan foydalanish oqibatida is gazidan zaharlanib o'lish holatlari haqida xabar qildi. Agar Nora GESidagi avariya tufayli Dushanbe elektrsiz qolgani haqidagi xabarlar rost bo'lsa, demak, Rog'on inshooti kutilganidek tez samara bermasligi mumkin. Emomali Rahmon Rog'onning 3-chi bloki 2025-yilda ishga tushishini aytdi. Hozirda inshootning 2 bloki ishlab turibdi. Tojik hukumatining so'nggi hisob-kitoblariga ko'ra, loyihaning umumiy qiymati 6 milliard dollarni tashkil etadi. Italiyada joylashgan Webuild kompaniyasi loyihaning asosiy pudratchisi hisoblanadi, lekin Dushanbe dunyodagi eng baland obyekt bo'lishni xohlayotgan obyektning yakuniy bosqichini moliyalashtirish manbai hali ham noma'lum. Dunyodagi eng baland to'g'on Tojikistonga haqiqatan ham kerakmi? Hozirgacha Rog'on davlat byudjeti va qarz mablag'lari hisobidan moliyalashtirib kelinmoqda. Birinchidan, Markaziy Osiyoning eng qashshoq mamlakati uchun loyiha juda qimmatga tushadi. Ikkinchidan, mamlakat mablag' jalb qilish uchun 2017-yilda past foizga bo'lsa-da 500 million dollarlik yevro obligatsiyalarini bozorga chiqardi. Tojikiston xalqaro institutlar loyihaning qolgan qismini moliyalashtirishiga umid qilmoqda. Shu oyda 17 notijorat tashkilotlar, jumladan Pragada joylashgan CEE Bank Watch Network kuzatuv tashkiloti, Jahon banki, Osiyo infratuzilma investitsiya banki va Yevropa investitsiya bankini Rog'on GESni qo'llab-quvvatlash hamda 600 million dollar ajratish qarorini qayta ko'rib chiqishga chaqirdi. Hisobotga ko'ra, loyihaning joriy atrof-muhit va ijtimoiy ta'sir holati loyihadan ko'zlangan maqsadlarga muvofiq emasligini ko'rsatgan. Hisobot mualliflari Rog'on inshooti tabiat ustidan to'liq nazorat o'rnatish kabi sovetcha mafkuraning namunasi deb atagan. To'liq ishga tushmagan to'g'on uchun 2040-yilgacha kamida 46 ming kishi ko'chirilishi kerakligi ta'kidlangan. Vaqt daryosi bo'yidagi Rog'on GESi loyihasi nafaqat Tojikiston, balki butun mintaqa uchun juda katta ijtimoiy va ekologik xavf-xatar uyg'otadi, deb yozgan tashkilotlar qo'shma hisobotida. Rog'onning asosiy tanqidchilaridan biri bo'lgan O'zbekiston yangi hukumat davrida ehtiyotkor tarafdorga aylandi. Bu Shavkat Mirziyoyevning mintaqaviy munosabatlarni yaxshilashga ustuvor ahamiyat bergani bilan bog'liq. Biroq bu masala O'zbekistonga suv yoki elektr energiyasidan qaysi biri ko'proq kerak degan savolga javob topilmagani bilan ham qisman bog'liq. Tojikiston bu muammolardan birini yengillashtirishi mumkin. Tojikiston ham o'z navbatida energiya tanqisligini to'ldirish uchun yashil texnologiyalar haqida gapira boshladi. O'zbekiston va Qozog'iston atom elektr stansiyasi qurish haqida o'ylamoqda, ammo bu hozircha g'oya. Oktyabr oyida Dushanbeda bo'lib o'tgan Tojikistonda samarali energiya konferensiyasida tojik rasmiylari 2030-yilgacha Tojikistonda 70 megavat megavatgacha bo'lgan shamol va quyosh elektr stansiyalari barpo qilinishini aytdi. Biroq o'sha paytdagi energetika va suv xo'jaligi vaziri o'rinbosari Xol Muhammadzoda hukumatning ustuvor yo'nalishini quyidagicha ochiqlagan. Kelgusi 7 yil ichida Rog'on GES ishga tushirilishi hamda Norak, Sarband va Qayroqqum kabi GES'larni rekonstruksiya qilish hisobiga Tojikistonda energiya ishlab chiqarish quvvati qo'shimcha 4000 megavatga oshadi, deyiladi hukumatning ustuvor yo'nalishida.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Shu yangamga shu potcham. Tarmoqlar BYD avtomobillari importi cheklanishi haqida. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekistonda Xitoy avtosanoatining yetakchi brendi sanalgan BYD avtomobillari importi cheklanishi mumkin. Hukumat bu haqdagi qarorini import avtomobillar bozorini tartibga solish bilan izohlamoqda. Ammo iste'molchilar va tarmoq faollari hukumat qaroridan maqsad o'z avtosanoat monopoliyasini kuchaytirish degan fikrda. Prezident Shavkat Mirziyoyev 18 mart kuni imzolagan qarorda BYD shirkati O'zbekiston hukumatiga elektromobillarning mahalliy iqlim va yo'l sharoitlariga moslashtirilmagani hamda rasmiy kafolatga ega bo'lmagani uchun tartibsiz importni cheklash yuzasidan murojaat qilgani qayd etiladi. Ammo hozirgacha na BYD va na O'zbekiston hukumati bu murojaat matni yoki unga doir biron hujjatni e'lon qilgani yo'q. Prezident qaroriga ko'ra mas'ul idoralar ushbu talab yuzasidan 2024 yil 1-iyulga qadar taklif hozirlashi lozim. Keyingi yillarda O'zbekistonda BYD rusumli elektromobillar soni oshib borayotgani kuzatilmoqda. Tahlilchilar nisbatan cho'ntakbop narxdagi Xitoy avtoulovi monopol o'z avtosanoat shirkatiga ma'lum ma'noda raqobat uyg'otmoqda deb hisoblaydi. Shunga ko'ra hukumatning elektromobil importiga cheklov tashabbusi ijtimoiy tarmoqlarda monopoliya tegirmoniga suv quyish, kuppa-kunduzi qaroqchilik deya baholanmoqda. Iqtisodchi Otabek Bakirov ta'kidlicha, qaysi brend bo'lishidan qat'i nazar o'z avtosanoat raqobatni mutlaqo istamaydi. O'zbek monopolistlari, oligarxlari va chinoniklarni nima birlashtirib turadi, bilasizlarmi? Ularning hammasi raqobatdan haddan tashqari qo'rqishadi. Chunki raqobat ularning aslida kim ekanini ochiq-oydin ko'rsatib qo'yadi. O'z avtosanoat albatta bu ro'yxatda istisno emas, deydi iqtisodchi. Unga ko'ra, endilikda BYD avtomobillarini faqat o'z avtosanoat yoki kelishib olingan oligarxlar import qiladi. Bu esa qimmatlashuvga olib keladi. O'z avtosanoat nazaridagi tartibli import bu Xitoyda 10,000 dollar bo'lgan elektromobillar importini to'xtatish, 15,000 dollarlik elektromobilni esa 30,000 dollardan bir qo'lli qilib sotish degani. Ya'ni o'zbekistonliklarni ayovsiz talash, tinimsiz talash, tanlovsiz talash degani, deydi Bakirov. Jurnalist Muhrim Azamxo'jayev ham O'zbekistonda davlatning insofsiz avtomonopoliyasi yaqin orada tugamasligidan xavotirda. Shu bizda nima qilishsa ham oxiri borib monopoliyaga aylanib qolaveradi ya. Demak, oldinda bizni tanlovsiz holda sifatsiz, ba'zi detallari yo'q elektromobillarga oldindan pul to'lab, yarim yillab kutish kabi kulgili shartlar kutib turibdi, deydi sobiq deputat va jamoat faoli Rasul Kusherbayev. Shu yangamga shu potcham degan baqol bejizga emas. Bizga keladigan investorlar ham xuddi o'zimizning kompaniyalari kabi ishini taqiqlashdan, cheklashdan boshlamoqchi. Ajoyib. Ta'riflashga til ojiz, deya kinoya qildi bloger va huquqshunos Xushnud Xudoyberdiyev. 2023 yil yanvar oyida O'z avtosanoat va Xitoyning BYD Auto shirkati elektromobil ishlab chiqaruvchi BYD O'zbekiston qo'shma korxonasini tashkil qilgan edi. Ustav kapitali 55 milliard so'm bo'lgan korxonada O'z avtosanoatning ulushi 60%ni, Xitoy tomoni ulushi esa 40%ni tashkil etadi. Bloger Umid G'afurov importni cheklashga doir qarordagi nozik nuqtaga e'tibor qaratdi. Menimcha, monopolistan fuqarolari uchun bugungi yangilik emas. Chunki o'z avtosanoat qo'l urgan joydan bir kunmas bir kun albatta raqobatning murdasi chiqadi va bugun o'sha murdaning oyoqlari ko'rinib qoldi. Bilmasangiz bilib oling. O'zbekistonda rasman faoliyat yuritayotgan BYD kompaniyasining 60% o'z avtosanoatga tegishli. O'z avtosanoat esa hukumatga tegishli. Ya'ni hukumatga murojaat bilan chiqyapti, deydi G'afurov. Telegramdagi platforma kanali cheklovga asos qilib ko'rsatilgan Vach Korsonni savol ostiga olgan. Iqlimimiz va yo'l sharoitimizga moslashtirilmagani va rasmiy kafolatga ega emasligi degan Vach da savol tug'diradi. Qani bunga asos? Test drive qilib ko'rilganda buni sezib qolishdimi? Nimadir bo'ldimi yoki mashinalar o'ydim chuqur yo'llarimizda, issiq iqlimimizda yura olmadimi? Aniqroq asos kerakda, vaholanki BYD minib yurganlardan hozircha jiddiy e'tiroz sezilganicha yo'q, deb yozadi platforma. Prezident Shavkat Mirziyoyev joriy yil yanvar oyida Xitoyga safari doirasida BYD ning Shenchjen shahridagi bosh qarorgohiga tashrif buyurgan edi. O'shanda kompaniya O'zbekistonga 10 ming birinchi avtomobilni yetkazib bergani ramzi sifatida Mirziyoyevga Yangwang U8 mashinasini hadya qilgan edi. Aksar faollar mamlakatga minglab avtomobil kirib kelgunicha ularning mahalliy iqlim va yo'l sharoitiga mos yoki mos emasligiga e'tibor qaratilmaganidan taajjub izhor qilgan. Iqtisodchi Mirkomil Xolboyev esa O'zbekiston avtosanoatidagi mahalliylashtirish harakatini saraton kasalligiga o'xshatgan. Avvalroq O'zbekistonda avtomonopoliyaga chek qo'yish uchun mahalliy mahsulotlarga boykot e'lon qilish taklifi ilgari surilgan edi. Ammo bu chaqiriqlar iste'molchilar tomonidan qo'llab-quvvatlanmagan. Boykot tarafdori bo'lgan faollar hukumat monopoliya siyosatidan voz kechmayotganida fuqarolarni ham aybdor deb biladi. Xususan so'nggi cheklovlarga munosabat bildirgan jurnalist Shuhrat Shokirjonov mashinaga sajda qiluvchi millatga bu ham kam ekanini ta'kidlaydi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.